tarifu atcelšana, protams, tas ir tūlītējs atbalsts tiem lieliem eksportētājiem, kas jau šobrīd strādā Ziemeļamerikas tirgū, kas gan vairāk ir programmatūras izstrāde un telekomunikāciju un elektronikas tehnoloģijas. Bet arī mazie vidējie uzņēmumi, kur gan vairāk strādā varbūt tās tādās nišas jomās IT nozarē, ir izrādījušas interesi par Kanādas tirgu, ka ir saprotama biznesa kultūra, ir saprotama vide, un, protams, ka Kanādas tirgus tiek arī zināmā mērā uztverts kā tāda platforma, lai ietu tālāk uz ASV, kas ir varbūt nedaudz sarežģītāk. Ar cerībām skatāmies uz šo līgumu, jo šobrīd ir zināmi uzņēmumi, kuri arī jau ir sākuši strādāt, tie veic izpētes darbus tieši Kanādas tirgu. Tā ka mēs ļoti ceram, ka šis līgums palīdzēs. Protams, arī pieeja publiskajiem iepirkumiem. Uz šo arī nozare raugās diezgan cerīgi. Varbūt tā mūsu baža pirmā ir tāda, kādā veidā tas tiks realizēts un kādā veidā šī pieeja līdz mums nonāks. Tīri praktiski, kā mēs šo informāciju iegūsim, bet nu, tas, es domāju, tas to ar laiku arī risināsim.